galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idan kaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiis ah dhageystayaal 6da bisha December sanadkuna waa 2020ka. Saacadduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaanaga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir baan iyo bogeyna VOA Somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaan idaacaddu wajina kugu soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduri.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle.
Ayagu inanta wax dagaal ay u soo cadaanayaan ay aad u yahay, laakiin qarax meel la dhigo baabuur lagu soo xiro walxaha qarxaha waxaan sii ayay u badan yihiin. Waddanka Soomaaliyana inuu soo dhisnayo way arkayaan. Inuu kastoo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteena way arkaan, in ciidamadu imika ay tababaro wanaagsan qaataan way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkaan.
Waxaa kale ood maqli doontaana barnaamijka bandhiga V O A oo ku saabsan doorka lacagaha ay ku leeyihiin kobaca awoodda iyo dhaqaalaha dalalka dunida.
Dhaqaalaha dalka wuxuu ku xidhan yahay wax soo saarka iyo baahida ay dalalka ka kale u qabaan dalaga la dhoofinaya.
Inay isku dheelitirnaado exportiga iyo importiga oo wadanka la soo gelinaya ee wadanka labaduba in laisku dheelitiro ana waa qodob ay ka mid tahay adkeynta lacagaha dalka.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan falanqayn ku saabsan laalistii uu shalay laalay aqalka sanadka Mareykanka labadii dacwadood ee loo haystay madaxweyne Donald Trump.
Barnaamijka weydii dhakhtarka iyo xubintii dooda gaaban waad maqli doontaan iyo qodobo kale si aysha intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
Cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa faraha kasii baxaya iyadoo dhimashada ay gaartay 563 qof halka kumanaan kale ay la ildaran yihiin duniduna ay ka argagaxsan tahay. In ka badan 820,000 oo qof ayaa cudurka ilaa iyo hadda ku saameeyay dalka Shiinaha iyadoo mas-uuliyiinta ay la xarbinayaan inay xakameeyaan fiditaankiisa xitaa haddii ay malaayiin qof ku khasbeen inaysan guryahooda ka soo bixin. In ka badan 20 dal ayaa xaqiijiyay inay heleen kiisaska cudurkan ku dhaca habdhiska neefsashada ee dabiyaaqadii sanadkii tagay ka soo shacbaxay gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha. Dhinaca kale, kumanaan qof oo saaran maraakiib dalxiis oo ku kala sugan xeebaha Hong Kong iyo Japan ayaa wajahaya sugitaan walaac leh oo ku saabsan haddii cudurkan uu saameeyayan kale. Ugu yaraan 20 qof oo saaran markabka la yiraahdo Diamond Princess ayaa ilaa iyo hadda laga helay cudurka, taasi oo khasabtay in 3,700 oo qof oo markabka saaran, isla markaana ka soo kala jeeda 10 dal lagu celiyo markabkan oo yaalla xeebta Yokohama ee dalka Japan. Sidoo kale 3,600 oo qof oo saaran markabka World Dreams ee yaalla xeebta Hong Kong ayaa waxaa la marinayaa tijaabo caafimaad kadib markii 3 qof oo horey markabka u soo raacay laga helay cudurka. Cudurkan ayaa lagu macneeyay xaalad degdeg ah oo caalami ah, taas oo ku khasabtay dalal badan in ay muwaadiniintooda uga digaan inay tagaan Shiinaha, halka qaarkoodna ay mamnuuceen dadka ka imaanaya dalkaasi.
Dalka Turkiga ayaa rajeynaya in si dhaqsi ah uu soo afjari doono weerarada ka dhanka ah ciidamada Suuriya ee Idlib, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Mevlut Cavusoglu. Wasiirka arrimaha dibadda oo maanta oo Khamiisa uu warramayay wariyaasha caasimadda Azerbaijan ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu u baahan yahay in Ruushka uu kala shaqeeyo sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka ka jira gobolka Idlib oo ah meesha ugu dambeysa ay gacanta ku hayaan fallaagada. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu ku hanjabay inay dib u riixayaan ciidamada Suuriya ee Idlib kadib markii weerar ay geysteen ciidamada Syria ay ku dhinteen 8 ka tirsanaa ciidamada Turkiga. wajirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa waxa uu sheegay in wafdi ka socda Ruushka la filayo inuu yimaado Turkiga si looga xajudo arrinta gobolka Idlib, iyadoo laga yaabo in madaxweynaha Turkiga Erdogan uu la kulmo madaxweynaha Ruushka Putin haddii loo baahdo.
Golaha wasiirada ee dalka Suudaan ayaa maanta sheegay in hoggaamiyaha dalkaasi General Abdul Fattah al-Burhan uusan ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil u ballan qaadin hagaajinta xiriirka labada dal. Al-Burhan oo madax ka ah golaha xukuumaha Suudaan ayaa wada hadallo aan horey loo qorsheynin wuxuu magaalada Entebbe dalka Uganda Isniintii kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, taasi oo u muuqatay astaan Suudaan ay ku soo afjarayso qaadacadeeda muddada fog ee Israa'iil. Wax yar oo kadib wada hadallada ayaa Netanyahu waxa uu ku dhawaaqay in labada hoggaamiye ay isku raaceen inay ka wada shaqaynayaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka. Golaha wasiirada ku meel gaarka ee Suudaan ayaa maanta sheegay in la kulanka Netanyahu uu ahaa sida hadalka loo dhigayay aragtida shaqsi ee Al-Burhan islamarkaana uusan u samayn wax ballanqaada. Madaxa golaha madax bannaanida waxa uu noo sheegay inuusan wax ballan ah samaynin kalana hadlin hagaajinta xiriirka. Waxaa sidaasi yiri afayeenka dowladda Faisal Maxamed Saalex. Saalex ayaa sheegay in arrinta xiriirka Israa'iil ay tahay waxaysan dowladda ku meel gaarka ah ee hadda jirta ku khasbanayn inay go'aan ka garto. Dowladda waxa ay haysataa waajibaad aad u xadidan, arrinta xiriirka Israa'iilna waa wax ka baxsan waajibaadkeeda, ayuu yiri. Markala ayaan dhegaystayaal galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Giile ayaa wareysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa uga hadlay caqabadaha dhinaca dhaqaalaha dalkiisa iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka Al-Shabaab Soomaaliya iyo muranka dalkiisa kala dhexeeya shirkadda DP World oo uu sheegay in aysan marnaba qaadanayn go'aanka maxkamadda London ay gaartay. Waxa uu wareysigan madaxweyne Geelle ku sheegay in DP World aysan wanaag doonaynin si loo xaliyo muranka Jabuuti kala dhexeeya, waxaana uu sheegay in Jabuuti ay diyaar u tahay magdhow inay bixiso balse aanay marnaba iibin doonin gobolnimadeeda. Wareysiga madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaa kula yeelatay magaalada Jabuuti wariyaha VOA Sahre Cabdi Axmed, waxaana uu uga hadlay sidoo kale kursiga ay Jabuuti iyo Kenya isku haystaan ee qaramada midoobay iyo arrimo kale. Haddaba wareysiga oo dhowr qayb ah ku soo dhawaada qaybta koowaad ee galabta.
Alxamdulilaah, dhaqaaluhu waa fiican yahay baan leenahay, halkii aan doonayna weli ma gaarin, laakiin waa fiican yahay. Kobacuna 6.7% buu joogaa, inflationku intaasuu ka hooseeyaa. Parameterada lagu qiyaaso dhibaatooyinka dhaqaalaha sida ay u socdaan, waxaan u maleynaynaa inay ama waxaan saadaarinaynaa inaan sanadkana 7 aan dhaafno, 7 inaan dhaafno. Alxamdulilaahi waa la tacaalaynaa dhibaatooyinka Afrika oo dhan haysta, iyo Kenya waddan dee aanan lahayn maxaan ku dhahdaa wax dabiici ah, hadday saliid tahay, haddii ay macdano kale tahay, haddii yani aanan lahayn beerana aanan lahayn, dhibaatadiisu iska leeyahay. Laakiin waxaan leenahay inaan horay uun u dhaqaaqno, aan wadno dadkeena baahidiisa sidii aan uga jawaabi lahay.
Waata caqabadahaas aad ka hadashaybo, waxaa jirto dhallinyarada markii magaalada aan dhex galay qaybo ka mid waxyaabaha la ii sheegay waxaa ka mid a shaqo la-aanta dhallinyarada inay qayb ka tahay.
Waa wax jira, laakiin dadaal buu doonayaa dii shaqo la-aantu waanaya ku sheegayo caqabadaha badan kolka la eego. Laakiin sanad walba kolka xisaabta la eego shaqo badan waa la qoraa dhalinta, baahida yani way ka badan yihiin oo garanayna. Laakiin in la dadaalo oo shaqo abuurku una noqon ama ku yimaado maalgelin ama tu gudaha ahaan noqoto ama ku shisheeye ahaan noqdo ayaa shaqo abuurka inta badan sameeya. Shaqo abuur dadku ay samaystaan way jiraan, shaqo abuur dowladdu ay samaysana wuu jiraan. Oo marka yacni sanad walba nifcadaha ka soo baxaya jaamacadda intii percentage ee shaqo hesha ayaa ka badan inta fadhida. Oo rugaad eegto yacni wasaaradda saxada, waxaa dakhaatiir sanadkan soo baxday cidday hadhay ama shaqo weyday lama hayo. Kolkaad eegto kalkaaliyayaasha caafimaadka ayagana sidaas oo kale, kolkaad eegto injineerada sidaas oo kale. Laakiin dee dowladdu waxay iska leedahay yacni heer aynan daafi karin oo dul buuxiyay ma noqonayso. Baahida aan u qabno kuwaasi inaan dee qiyaasno jaamacaddana sanad walba in taa la yaro joojiyo oo yacni shaqo kale ama xirfad kale la baro dadka ku yacni haddaad eegto marsooyinka baahideedu way taallaa.
Jabuuti dhinac markii laga fiiriyo quwadihii caalamka intooda badan ayaa halkan jooga oo kuleh saldhigyo military oo kala duwan, maxay jabuuti u noqotay goob istraatiijig u ah saldhigyadaas military inay ka furmaan?
Alla meeshu dhigay weeye hortaba tawaaris talabaadna waqtiga iyo waayaha wadanka adduunka jira ayaa jira. Waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horreeyey isagu dee kolkiikii horeba uu joogi jiray oo heshiiska unbaan cusboonaysiinay, laakiin Maraykan iyo Shiine ayaa ka dambeeyey. Iyaguna waxay ku yimaadeen duruuf iscacad internationaal ah oo dano yacni ayaga khuseeya iyo kuwa anagana khuseeya, kuwa adduunkao dhan khuseeya intaba. Maxaa yeelay kolkaad eegto Maraykanku 2003 ayuu yimiday, waqtigaana waxaa argagixiso iyo dunida qaribtay, dagaalo badan bay jiray. Adan horteena ayaa markab weyn oo Maraykan lagu qarxiyey dagaalkii argagixisada ee kolkaa abuurmay ayaa keenay inuu halgan saldhig ku yeesho. Heshiiskuna sidaas u ahaa. Shiinuhuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan yacni 85% maraakiibta maraysa baddeenan waxaaleeshiyeen dunidan Afrikana uu ku baahsan yahay meel uu dadkiisa deka yani ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo oo yani uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan intaba in laga dhigo heshiis baan ku gaadhnay. Waxdee dhibaato oo kale oon ognahay ma jiro.
Dhinaca kaleto, ciidamada Jabuuti waxay qeyb ka yihiin ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga. Al-Shabaab way ugu dambeysay weeraradooda way sii labanlaabeen sida muuqato weeraro xoogan ayay geysteen 28-kii December ugu dambeeyay qarax ugu xooganaa ee dhaco dhamaadka sanadku ahaa. Waxaa ka sii horreeyay qaraxyada kaleeto oo joogtada ahaa. Marka Al-Shabaab leedahay awooddoodii way soo badanaysaa gobolka, sidee ayaysa arrintaasi caqabad u tahay?
Anigu ma qabo inay soo cadowgu marka uu duulimaad dalkiisa ku yahayna waa mid, marka uu dal kale oo shisheeye ku yahayna waa mid kale. 2007-dii ayay dagaalku uga bilaabeen. Wixii ay kolka ku bilaabeen haddii uu caqligal ahaa, kolkii dambe waxay noqotay inay burcadnimo un ay noqoto, in ay wax yacni ideologic ama ideologiya oo lagu dagaalamo oo dadka lagu laayo meesha way ka baxday. Waxay u ekaatay imika sidii mafiyaadi oo kale ayay u ekta. Waxna muuqdana waxa weeyaan inaanay ayagu imika wax dagaal ay u soo cadaanayaan ay aada u yarta. Laakiin qarax meel la dhigo, baabuur lagu soo xidho walxaha qarxa, waxaasay ayay u badan yihiin imika. Wadanka Soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan, inuu kasoo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteena way arkaan, in ciidanadu imika ay tababaro wanaagsan qaataan way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkayaan.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusan ah in qaybta labaad ee wareysigaas oo dhammaystiran aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa, muuqaal ahaanna waxaad ka daawan kartaan barta aan ku leenahay internetka ee v o a somali com.
kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Aqalka senatka Mareykanka ee uu hogaamiyo xisbiga jamhuuriga ayaa arbacadii shalay cod u qaaday kadibna laalay labadii dembi ee lagu soo eedeeyey madaxweyne Donald Trump. 20 mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codeeyey qodobka koowaad ee Trump lagu eedeeyey, halka 84 mudanana ay ogolaadeen. 13 mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codeeyey qodobka labaad ee Trump lagu soo eedeeyey, halka 74 kalena ay ogolaadeen. Go'aanka aqalka senatka ayaa soo aftaraya dacwadda ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump. Haddaba maxaa xigaya natiijada kayska loo haystay madaxweyne Donald Trump ee lagu waayey? Saameyn intee le'eg ayayse ku yeelan doontaa doorashada soo socota? Wariyaha v o a da magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa waxa uu ka wareystay Amiin Haaruun oo ah garyaqaan degan magaalada Minneapolis. Waxaana uu ku bilaabayaa Mitt Romney oo noqday mudanaha keliya ee jamhuuriga ka tirsan ee la saftay mudanayaasha dimuqraadiga sababta ku kaliftay.
Senator Mitt Romney oo la codeeyo xubnaha sanadka ee dimuqraadiga waxay ku tusinaysaa go'aanka go'aan sahlan inuusan ahayn. Isaguse waa qodobeeyey oo waxa uu ku qodobeeyey in doodii iyo difaaci ay soo bandhigeen qareemadii madaxweynaha inuusan ku qancin, in uu sidoo kale ku qancay eedeyntii loo soo jeediyey iyo doodii ay soo bandhigeen xubnihii golaha kongareska ee madaxweynaha dacwada saarayey. Waxa uu ku nuxnuxsaday in uu ahaa go'aankani go'aan adag, ugu dambaysiina uu la tashaday maaragtay garaadkiisa iyo maaragtay qalbigiisa uu la tashaday, uuna qaatay go'aankii sidii ula saxsanayd. Sidaa daraaddeed uu u codeeyey in madaxweynuhu uu ku takrifalay markii uu dhageystay cadeymihii oo dhan awooddiisa madaxweynenimo.
Marka laga hadlo Mitt Romney, sanadkii 2012 waxa uu us ahaa ninkii ay republikaanku usoo sharaxdeen inuu Obama la tartamo, oo dabcan cod fiicanna helay xisbiga jamhuuriyiintu, nin ay dhexdiisa aad weyn magac ugu leh. Marka aragtida noocaas inuu qaato uu keligii gooni isu taago, maxay muujinaysaa?
Senator Romney markii ugu horreysay ma aha ee madaxweynaha isku khilaafaan aragti sideedaba. Waxaa la xasuustaa madaxweynuhu markii u horreysay uu ahaa murashaxa doonayay inuu u noqdo murashax xisbiga jamhuuriga, in la arkay isagoo aad uga soo horjeeda afkaarta madaxweynahan aad ula yaaban. Hase ahaatee waxaa arrintan keli kumuna ahayn, inkastoo codeynta uu la codeeyey xisbiga dimuqraadiga uu keli ku ahaa, haddana waxaa jiray senatarro badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo la aragti ahaa. Hase yeeshee go'aan ku qaatay in ay maaragtay ay weli la sii jiraan xisbigooda, iyago oo maaragtay soo dhigayey sababayn kala duwan, sida in ay u arkayeen haddii ay madaxweynaha halka laga qaado, inkastoo ay u arkayeen madaxweynuhu inuu gaf geystay, haddana madaxweynuhu inuusan geysanin gaf, heerkiisa ay tahay in lagaga qaado madaxtinimada dalka.
Waxaa lagu jiraa waddanka Mareykanka xilli doorasho oo labada xisbi ee jamhuuriga dimuqraadigu ay doorashada ku tartamayaan. Xisbiga dimuqraadigana waa laga guuleystay arrintii ay doonayeen inay xilka uga qaadaan madaxweynaha Mareykanka. Fariin noocee bay u diraysaa dadka codeeyayaasha ee Mareykanka? Markaad eegto labada dhinac, yaa la odhan karaa dadka dhexdhexaadka ah ee Mareykanka in labada xisbi ka tirsanayn way isu abmadhigeen aragti ay ku qancaan, islamarkaasina markay codeynta timaado ku guuleysan karaan?
Weli arrintaasi waa hor leedahay. Isbuucyada iyo soo socda iyo bilaha soo socda ayaan ogaan doonaa, laakiin ifafaalaha u horreeyay ee soo baxaya aragtida dadweynuhu waxaad moodaa in madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriguba in ay ka qaadeen maaragtay awood iyo maaragtay ra'yiga dadweynuhu kor u kacay. Madaxweynaha muddadii u dambeysay, ilaa 2 sano u dambeysay, aragtida dadweynuhu marba waxay meelaysay 100% iyo 143, laakiin maanta ilaa shalay waxay gaarsiisneyd 49%. Sidoo kale xisbiga jamhuuriga oo aan ilaa iyo 2005 aan marna soo gaarin 50% aan soo gaarin, ra'yiga dadweynaha maanta wuxuu gaarayay 53%. Marka laakiin arrintu weli way hor leedahay. Waxaan ogaan doonaa marka ay senatarradu ku laabtaan goboladoodii oo ay dadka la hadlaan oo ay u sharaxaan oo si fiican loo sii falanqeeyo, ayaan ogaan doonaa cidda arrintan ay u tahay guul.
Dad badan baa waxay isweydiin karaan Haruno, haddiiba dimuqraadiyiintu ay ogaayeen aqlabiyad aqalka sare inaanay haysanin oo jamhuuriyiintu ay haysteen, isla markaasna codka u baahan yihiin aanay ku qancin karin republikaanka ama jamhuuriga, maxay ahayd danta ay ka faa'iideeyeen in ay shacabka Mareykanka hortiisa ku soo bandhigaan xilka qaadis aan madaxweynaha awoodi karin xilka qaadan.
Arintaas waxaa loo fasirin karaa in ay tahay istaraatiijiyad ay qaateen xisbiga jamhuuriga qaybiyihiisa kala duwan ee golaha Kongareska iyo golaha Senate-ka. Waxaa xasuusin mudan in Nancy Pelosi oo ah shaqsiga ugu maartay ugu sareeya ee golaha Kongareska ee xubnaha Dimuqraadiga in ay in badan ka cagajiideysay in ay runtii madaxweynaha ku soo oogto dambi waqtiyo hore oo arrimo dadka qaarkood ay ku qancin uu sameeyay, laakiin waxaad moodaa in uu pressure badan ka yimid dad badan oo kamid ah xubnaha kamid ah xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaashooda. Tanna ay isu tusiyeen inay tahay istaraatiijiyad ka wanaagsan in ay ka aamusaan, oo haddii ay ka aamusi lahaayeen ay taageerayaal badan ku waayi lahaayeen, taas beddelkeedna ay ugu yaraan tusiyeen in aysan ahayn iyaga waxa madaxweynaha qaranka ku fiirsanaya ee uu yahay golaha sanadka ee xubnihiisa jamhuuriga ee u badan golaha sanadka.
Ugu dambeyntii aad soo koobay, halkan xagee laga aadayaa? Suuragal ma tahay mar kale ee dimuqraadiyiintu in ay dib dacwo u keenaan oo dadkii ay dalbadeen ee marqaatiyaasha ah ee sanadku ka diiday in la horkeeno in iyagu dib mar kale u wacaano shakadan dib loo soo bilaabo?
Waa suurtagal. Aqal Kongareskuna waa qodob dastuuri ah. Markasta madaxweynaha haddii ay u arkaan inuu qalad sameeyey, waa ku soo oogi karaan dacwad xilka looga qaadayo. Hase ahaatee, doorashadiiba waxaa ka hartay wax ka yar sanad marka uma badna in sanad gudihii ay laba jeer ay keeni doonaan. Arinta ugu sii muhiimsan ee meesha laga aadi doono waxay tahay in hadda ololihii doorashada qofkii la tartami lahaa ee kasoo bixi lahaa xisbiga dimuqraadiga ayaa haddaba yacarcar ku socda. Waxaa bilaaban doonta in ay doodaha soo socda ee murashixiinta dadka raba inay kusoo baxaan ay ku falanqayn doonaan, dadweynahana kula wadaagi doonaan iyo sidii looga badin lahaa madaxweyne Donald Trump.
Kaasi waxa uu ahaa Amiin Haaruun oo ah garyaqaan degan magaalada Minneapolis oo uu warramayey Maxamuud Mascade, waxaana uu falanqeynayay aqalka sanadka Mareykanka ee uu hogaamiyey xisbiga jamhuuriga oo shalay cod u qaaday kadibna halaalay labadii dembi ee lagu soo eedeeyey madaxweyne Donald Trump.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A oo todobaadkan aan ku eegino doorka lacagaha ay ku leeyihiin kobaca awoodda iyo dhaqaalaha dalalka dunida. Jamaal Axmed Cusmaan ayaana soo jeedinaya.
Barnaamijka bandhigga todobaadka waxaan ku eegaynaa doorka lacagaha ay ku leeyihiin kobaca dhaqaale iyo waxa ka dhexeeya awoodda lacageed iyo dhaqaalaha dalalka. Dalkaasi waxa uu leeyahay lacag u gaar ah, taas oo qayb ka ah astaamaha lagu garto waddankaas. Soomaaliya waxaa laga isticmaalaa lacag shilin Soomaaliya, inkasta oo awoodda lacagtaasi aanay xoogganayn. Waxaa barbar socda oo si weyn u saameeyay suuqyada Soomaaliya lacagaha doolarka oo dadyowga kala gedisanay si aadahay u isticmaalaan. Haddaba bal marka hore ay noo sharaxo Aadan Makiino oo aqoonyahan ka faalluda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda uu ku dhaqan dalka Kenya, waxa uu ku xiran yahay dhaqaalaha dal kasta.
Dhaqaalaha dalka wuxuu ku xiran yahay wax soo saarka iyo baahida ay dalalka kale u qabaan dalagga la dhoofinaya. Haddii waddanka wax soo saarkiisa sarreeya islamarkaana leeyahay suuq geyn dibadda ah, dhaqaalihiisa kor ayuu u kacaya ama u kacaa. Hadduusan wax soo saar lahayn, wuxuu ahaanayaa mid aan dhaqaalihiisa kobcin oo had iyo jeer dawarsi ku noolaada. Ukun xumo wuxuu horseedaa dhaqaale xumo. Haddaysan jirin warshado dabooli kara baahida bulshada, waxaa dhacaya wax soo saar la'aan baahsan. Sidoo kale, dal lagu soo rogay cunaqabatayn dhaqaalihiisa ma kobco. Sicir barar waxaa keena baahida dalabka oo aan la dabooli karin. Waxaa loo baahan yahay haddaan la keenin inta yaree soo hadhay waxaa qarinaya ganacsatada ama sicirka ayaa kor loo qaadaya.
Cabdinaasir Ugaas Cali oo ah dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo jooga magaalada Chennai ee dalka India ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa awood u yeela dhaqaalaha iyo lacagaha waddan kasta.
Xiriirka tooska ee dhaqaalaha waddanku ku salaysan yahay waxaa weeyaan oo ka dhexeyn karaya adeega lacagta iyo dhaqaalaha dalka. Waxaa weeyaan waddanka inuu leeyahay maxaa laadaan maalgashi inuu jiro oo yani xaaladaan investment inuu waddanku jiro, yani interest waddanka la soo geliyo interestiga oo uga jeedo dalal kashay in dalka maalgashi ay ku sameeyaan oo interesti jiro. si ay wax uga helaan iyaga. Taas waa qodob hadda yani faa'iidada ay ka helayaan weyn iyo qodobka labaad waxa weyn inay isku dheelitirnaado exportiga iyo importiga oo waddanka la soo gelinayay waddanka soo dhoofinayay soo dejinaya iyo wixii kale ee la dhoofinayay leh labaduba in la isku dheelitiro taana waa qodob ay ka mid tahay keenta lacagaha dalka ayaan maadaama hadii barato waxyaabaha la soo geliyo dalka ee soo dejinta haday barato waxaa muruba yaraadaan hadayaan lacag dalka hoos u dhacda hadii uu lacagtu adkaatana lacag dal parentsi isticmaali hadii adeeg noqotana waxaa la dhoofinayaa maro dhaqaale noqonaya marka labadoodu waxaa fiican in la isbarbar dhigo tan kalente dhaqaalaha iyo adeega lacagta xiriir iska dhexeeyay waxa weeyaan in uu jiro economic policy dowladdu la timaado siyaasad ku aadan dhaqaalaha dowladdu ay wax walba maamulayso heerka secerka maamusho ay maamusho sarifka heerku marayo dalka ee bangiga dhexe shaqaysiiso dalku waxa laan ay farax kuwaas maalgelintiisa yani maamul marinta budgetka ee sanad miisaaniyadka waxyaabaha kala ga dhexan karay
waxa
iyo dhaqaalaha dalka
wayahay waxaad sheegtay in ay isku dheeltirnaadaan inay tahay waxyaabaha la dhoofinayo iyo waxyaabaha waddanka la soo degaya ama waddanka laga soo dejinayo la keenayo marka Soomaaliya oo kale marka la fiiriyo ma jirto dowlad adag oo hadda control karaysa nidaamkaasi wili waxaad u malaysaa in baylaha uu ka jiro arrintan oo kale saameyn intee le'eg ayay dhaqaalaha waddanka Soomaaliya oo kale ama Soomaaliya ay ku yeelan karaysaa marka la fiiriyo dhibaatooyinka noocaasi oo kale
aad iyo aad baaxad weyn oo ah yani dalka inuunan kasoo kabsanayn dhaqaale ahaan dalka kasoo kabsanayn waxay kale keeni kartaa in dalku uunan la xarin lacag u khaasa oo la isticmaalo oo ka baxda lacagti dalka lagu talagalay sababtoo waxaan ognahay dal walbaba dunida maanta jira wuxuu leeyahay lacag u gaar oo taas u ah taan waa dalkaasi sida dalku u leeyahay calan siduu dalku u leeyahay madaxweyne siduu dalku u leeyahay caasimad af gaar wax walba waa astaan marka taas waxay ka dhigan tahay in astaantii dalka ugu yaqiin ay meesha ka maqan tahay taasi ay keeni kartaa waxaa kale keeni kartaa in dalku uunan yeelan nidaam loogu soo hagaago uunan dalku dibadaha wadamada caalamiga danaynayaan xiseynaya in dalka Soomaaliya ay maal gashadaan taana waa sababta waxayna jirin wax isku halayn la yidhaahdo oo damaan qaal baa meesha ayaa ka maran damaan qaal la-aan awgeed sababtoo ah bal waxaa jira dowlado Soomaaliya oo noocii sidoo kale dagaal sokeeya soo maray balse haddana lacagtooda weli ay shaqayso caalamka ka shaqayso weli ay awood leedahay waxaad soolaan hoos u qaadan karnaa waddanka Afghanistan oo nood ognahay in dagaal sokeeya muddo 20 sano ku jiro lacagtoodu weli hoos uma dhexin sababta waxaa la badbaadiyey dadkii markuu dagaalka galay meelma kama burburin oo waxba la hakiyo yani meeshii saxda jooga salaan lacagtu bangigooda dhexe uu shifacan uu shaqeynayaa inkastoo dalku uu dagaal sokeeyay iyo dhibaatooyin badan uu kasu qabsanay haddana $50 lacagtoodu waxaa lagu sarifaa $60 afgaani lacagta yaraaday ayaa lagu sarifaa marka Soomaaliya wax u badbaaday ma laha in wax u badbaada toona ma laha marka waxa
waye aadan makiina ayaa sharaxaad ka bixinaya waxa qiimo jabka ku ridaya lacagaha
lacagta waxay qiimo jabtaa marka lagu bedesho lacago kale haddii ganacsatada soomaalida shilinka soomaaliga ku bedeshaan dollar ama lacago kale shilinkii wuu qiimo jabayaa lacagaha tabarta yar xilli ay tayo yeeshaan baa jira waxaa dalka laga dhoofinayaa haduu qiimo jaban yahay dalka wax dhoosanaya ayaa suuqiisa yeelanaya libin dhaqaale iibka joogtada ah wuxuu sababayaa shaqo abuur sidoo kale shirkadaha dibadaha ka ganacsada waxay helayaan faa'iidooyin dhaqaale cerka isku shareera matalan haddii sicirka wax soo saarka shirkadaha Mareykanka hoos u dhacaan oo ay ka qiimo jabnaadaan dollarka kale wax iibsiga Mareykanka ayaa la qadarinayaa waxaa kaloo jira hadba inta uu dhan yahay ribada dulsaarka ah haddii ribada ay badan tahay shirkadaha dibadaha ka ganacsada waxay helayaan macaash badan
hadda Soomaaliya waxa aad looga isticmaalaa lacagta doorka iyadoo meelaha qaar uu gaabis ku yahay shilinka Soomaaliga ama magac guud ahaan uu ka jiro laakiin waxa la isweydaarsadaa oo wax lagu kala beddesho lacago doolar ah sababta arintaas keentay waxa faahfaahin ka bixinay Cabdinaasir Ugaas
waxa keenay sharaf markuu ugu horeeyo dalkan markuu wala soo celin karaya baqaalaha laakiin damaanad qaad baan jirin oo halkeeda lacagta lagu soo celin karayo intuu aha 7 sano ka hor ama 10 sano ka hor intuu aynu soo celiyo baana maayo damaanad qaadi karin adduunku waxyaabo badan baa ka dhacay baqaala iyo waxa jira baqaala burburkii iyo saacadkii waxba keenay lacag badan baa la daabacay oo lacagta markii la daabacay baadan lacag saalka oo cid walba ku foto ku gurigo soo dhiibtay photocopy oo waxaa lagu sameeyay wax waqf ay iska ahayd oo ma ahayn lacag oo caadi marka waxa meesha ka baxay bangiga dhexe ee Soomaaliya oo ahaa meesha laga maamulo lacagaha waxa sii xogeystay daabicidda lacagaha been abuurka oo fake currency oo yaan black money bay jirto oo lacag been oo lacag madoweyd oo wadanka lagu sameeyay effort paper kaliya waqadaha effort kaliya laga daabacayay ee kadib waxa soo galay waxa ka bilaabay in ganacsada ay soo bilaabaan daabacaadda lacago cusub oo ganacsada waxay ka ku daabici jireen waqadaha effort ka marka haddii markii ka dambeysa waxa sii dhamaanay lacagtii 10 shilin marka ka baxay 200 shilin maala 20 tii waxa baxday lacagii dhamaa oo wixii wadanka yaalayda waxa soo hadhay marka taas
lacagaha been abuurka ee uu sheegay Cabdinaasir in la soo daabaco ayaa waxaa dhibaatooyinka ka dhasha sidoo kale ka mid ah sicir barar xoogan waa kana Aadan Makiina oo faahfaahinaya sicir bararada iyo dhibaatooyinka ay arrintaasi leedahay
waxyaabaha sababa sicir bararka waxaa ka mid ah kor u kaca sicirka wax kasta oo dunida laga soo iibsaday mushaar kordhin warshadaha oo taag iyo tayada'aan awgeed sare u qaada wixii lagu sifayn lahaa ama lagu samayn lahaa aaladaha ama alaabta ay doonayaan inay soo saaraan haddaan si farsamaysan ama habaysan loo ururin canshuuraha laga qaada kuwa ay waajib ku tahay bixinteeda waxaa dhacaya dhaqaale xumo darxumo iyo gaajo baahsan dowladda dhexe ee Soomaaliya haddii aysan si habsami ah oo joogta uu qaybin lacagaha loo qoondeeyey maamul goboleedyada waxay sababaysaa dib u dhac dhan kasta sidoo kale haddii maamul goboleedyada ay ku takrifalaan lacagahaasi waxaa ka imaan kara dib u socod aanan laga soo kadmin
hadda waa maxay waxyaabaha la gudboon dowladda Soomaaliya si dhibaatooyinka ka jira dalka ee qiimo dhaca shilinka Soomaaliga iyo dhaqaalaha ee hooseeya waddanka wax lagu qaban karayo waxaa arrimahan ay faahfaahinaya Cabdinaasir Ugaas
qabiilkana mar qaar baa waqti laga qaban karaya marka waa in iyadu diyaarsato shan sano toban sano shan iyo toban sano intii hadba ay wax qaban karayso marka talooyinka way kala horeeyaan oo laga soogama bilaabi kale taladin lacag la daabaco oo IMF uga hordhigo barnaamij Soomaaliya lacag ay ku daabacanayso lacag ay ku rabto in lacag loo daabaco taasi maaha ujeedada ugu horeysa waxa weeyaan in horta waxa laga qaban karayo markaasi u qabto tusaale ahaan in waxaan wada ogsoonaa in bangiga dhexe ee Soomaaliya uu shaqo hayay in laga shaqeysiiyo oo la shaqeeyey bangiga la shaqeeyo waayo bangiga dhexe ee Soomaaliya waa jaangooyaha sarifka lacagaha qalad isaga jaangooya marka waa in shaqadiisi bilaaba isaga qaab looga fadhiya dowladda ay dhexeenay meel marso waxa kale waa in dowladdu la dagaalanto sicir bararka oo inflation ka yiraahdo luqadda qalad sicir bararka in laga hortago sicir bararku wax ku dhimaa wuxuuna keenaa in lacagtu wiiqanto taasi waa in dowladdu ay meel marso arrin kara mida kale aan horey ugu soo hadlayna waxa weeye in isku dheelitirto imports-ka aan exports-ka waxyaabaha waddanka la soo geliyo iyo waxyaabaha kale la dhoofiyo oo loo yidhaahdo abdi ay isku baxaan garaysna waayaan waddanku lacagtiisa hoos u dhacayso tusaale ahaan waxaan dhisi equilibrium balaa haddii ay waddanku bato uu kala bato mid u sareeyo soo gelitaan badan oo codanka Soomaaliya inay waxba dhoofin wax u soo gelistaan waxay keenaa in lacagtu wiiqanto marka mana si aan lacagta sarreyso in hawlkan ma wadaan labo iyo nafo inay xaq ay ahay ka tahay mudda kale waxa laga rabaa dawladda kale la gudboon in aan oo kalena waxa ay tahay dawladda tusto kaabayaasha dhaqaalaha oo infrastructure iyo luqadda qalad marka أفكارنا اللي هو infrastructure. شو اللي إحنا بورينا بيستو دولت بمعارضة اللي إحنا بيكسو بقليه بيستو بكبيسين بيستو دوين كي بيسكولا بيستو بحالي طلق كسو بقليه. يعني source of income كي بيستو بقليه ذلك دخل جنايه وكسو قال العرب إني دولت بيستو. مثل كلام دولت وهو كان هاي قبل كان أدو زي ما أنك صومالي أي أدو روتو سينيا صومالي قبل كان حاويا إن لحد يلو أزيك سيارة العدد الدولار أكا أديك الدولار إن حوالة لها بنجية العيحة تعمل وحي حواه لون العكس لوقا لفريفانا يعملوك يسني ونودونا إنه دولار يا كوفي شاعة لو عدد دولار يا كبا عسيا عسيا يا ما بارش لها وعكس دولار في قادم يقوم بضوحة وبدولار الوصي عمالي ما كنتروا دو أين يلاك مع تنمدان يهيك وشير العكس دولار كيبن كبسر حولي جو كسر
سيدا قاليها النبا دانا يسكون رأسيهين وحا أود إيا للعقاها دلالك دولد أود له أو كشقيس النظام يشرعيات آد لو ديران ديريه تاسو تاريخ بلعران كله سياسات وحلسة أو دقالي أرين تاسي وحاي كيني كريسا إن آد لو مالغا شد دلالكاسي سلام راهان تاسينا يكورو قادو لعقاها ود مدعس
أحمد عثمان أيان سوجدني برامجك بندقة في هوي هل كادي تسألون لك سعطانا والانت أفصومالي جي في هوي هاتنا توسو قدق سنيسان واشنطن هاتنا واحد كسو دواتان دود قابن وحا سوجدني حسين حسن دغاني
wasaaradda waxbarashada dawladda federaalk waxay sheegtay in ardaygii aanu galin imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka inuusan helin wax shahaado ah halka maamul goboleedka Puntland uu ku adkeysanayo in imtixaankoodu ay u madax bannaan yihiin dawladda dhaxana ay kormeer oo kaliya ku leedahay iyadoo la og yahay sida uu yahay xiriirka Puntland iyo dawladda federaalk ma u muuqan kartaa in arrimaha waxbarashada la siyaasadeynayo waxubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah maxamed ismaan nucu madaxa dalada waxbarashada FBNIS ee deegaanka Hirshabeelle iyo aqoonyahan Sabra Xalane waxa hadalka ku hormaraya maxamed nucu
aniga waxaan leeyahay laga marmaan ay noqon doonta ama maanta ahaato ama maalin kale ahaato in hal shahaado oo dawladda Soomaaliya ay leedahay in dhamaan ardayda ay wada qaataan meel kasto ay joogan oo jamhuuriyadda kamid ah waxyaabaha kale iska yareer oo dadka qaar ay ku anducoonayaan oo ah lama gaarin iyo hadda ma aheyn iyo waxyaabaha noocaas oo kale waxay u baahan tahay in wixii technical la qofka inuu yiraahdo sidaas aan ila fiican siyaas la yeer laakiin asaasi inuu yiraahdo qofku shahaadeeda aniga oo madax banaan aniga sameysanay shahaadeeda wax sax ah iyo wax jiri doona inuu qoreysa aniga u maleeymaayo
waa maasanta mucu sabra in aniga waxaan qabaa in markino arrimihii wax barashada la siyaasadeeyo sababtoo ah iyo wala soconaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedka ee Puntland in muddo khilaaf baa ka taagnay marka in khilaafkoodaas ay ku saleysan yahay oo ay la gashay wasaaradda waxbarashada
macuus sida maqleysid sabra waxa uu leeyahay khilaafkii dhinaca siyaasadda ee ka dhaxeeyay Puntland iyo federaalka saameen waxa uu ku yeeshay arrimaha waxbarashada
hadda waxa jira sida baasaboorka oo kale waxa jira xarun dhan oo maaratay oo baasaboorada Soomaaliya sameysa oo ku taal garoowe oo baasaboorkiina qofka u meesha qaato marka ayadoo waxyaabo qaar maamul goboleedu ay xaq u leeyihiin laakiin haddana waxyaabaha jarnaali waxa jira oo wadanka inuu ka siman yahay laga maarmaan intay sida baasaboorka kale ma dhici karto in maamul goboleed baasaboor gooni uu yeesho uu yiraahdo dadkii ana baasaboor siisana siyaasi lamid ah ay shahaadaduna isan macquul u ahayn in siyaasad la dhexgeliyo arday dhan Soomaaliyeed shahaadis oo madax soo barnaayay in la siyaasadeeyo marka aniga waxaan isleeyahay un arinkaas waxaad moodaa in nooc ama dawlad goboleedka Puntland ay maaratay ka muuqato waxyaabo xogaa ay rabto in ayada ka duwan waxyaabaha kale maamul goboleedyada helaan wax lamid oo kale oo ay rabto sida maamul goboleedyada oo kale dawladda federaalka Soomaaliya ay ula tacaamusho si ka duwan in ay loola macaamilo taasoo markasta keenaysa maaragtay carqalad labaad in wadankii ay ku soo dib ugu laabto oo ah hadii maamul goobad sidoo raba la yeelo kan kale inuu soo istaago gurita aniga sidaan raba la yeelo marka in waxyaabi wixii technical u baahan farsamo ah in laga wada hadlo laakiin marna aan gurgurtan lagu gelin maadaama aan siyaasadda isku khilaafsanahay sidaas awgeed wixii go dhan aniga askale marka ardadeyda aniga shahaado siisanahay maadaama waxyaabo kale aan isku hayno in arintaas una sax ahayn ay aniga la tahay oo shahaadada iyo maartay waxyaabaha ardayga Soomaaliyeed u baahan yahay siyaasad aysan la ku yeelin karin
ama santa sabraa maqleysa macu dawladda federaalka iyo gobolada ama iyo maamul goboleedyada hadda markino iyo barnaamijkan ka hirgelishay xaqiiqdi waa ognahay hadda magaalada baladweyne aan joogno in oo ka tirsan markino in gobolka Hiiraan macallimiintu waa loo wacay waa ogtahay waxa looga wacay in markino buqda waxa uu wacay shabaab waxaana laga hadlay manhajkan in wax la dhahay in ilaaha og laakiin kulli xaqiiqda aniga hadda magaalada aan joogo manhaj u maleyn ma inoo ka socona talada waxay ka go'daa shabaab marka dawladda naftigeeda waxa way qowda maqashii ee waxbaha u qaban marka budla intay ku ordeyso intay iska dhaafto ha xaliso inta gacanteeda ku jirto oo markino nidaamkeeda ha hirgeliso ilaa diid laakiin hadii la dhahir shabeel la weena raacday oo gacantan ku hayna xaqiiqdana aan ognahay in shabaab magaalada ka taliyo in manhajkii oo markino ka taliyo oo wax kasta maxkamadii xataa loo aadaan amalow iyo booco marka taas xaqiiqda waa ka fogtahay marka waxaan qabaa in ardayda Soomaaliyeed waxbarashadooda iyo shahaadooyinkooda aan la siyaasadeen maamul goboleedyada Soomaaliyo dhan waa ogtah qaarna dawladda la jiraan qaarna waa kasoo horjeedaan waxa la isku hayaana waa siyaasad kore iyo xukun kore waa laakiin ummadda Soomaaliyeed ayaa lulu goyn haddii markino in dawladdu ay rabto in ay compromise sameyso way sameyn kartaa tanaasul oo ardayda dhalinyarada mustaqbalkooda lagu dheelin loo tanaasulo laakiin haddii markino farfar ku fiiq iyo waxa jubbalaani ka socda ee tahay u maleyn ma xalkiinu dhow yahay
si loo ilaaliyo ardayda Soomaaliyeed cadaaladooda loo ilaaliyo tacliintooda loo ilaaliyo quality tacliinta ay barnaayaan in la ogaado waxaa jirta milxooyin ay heesho dawladda Soomaaliya ay heesho oo dibadda aday loo diro iyo tacliin maartay deeqo waxbarasho oo gudaha intaba la bixiyaa waxaa lagu bixiyaa ardada habka ay u kala buunta sareeyaan ayaa lagu bixiyaa hadii la yiraahdo marka maamul goboleedyadu ayaga imtixaankooda soo qaataan natiijada aan loo keenay la yiraahdo yaani cadaaladdiisa loo qiyaas maray waa qof aadan yaani xukunkiisa aadan qaadin yaani adiga xukunay noqonaysa oo arday aadan ogeyn markistan u haysto ma helay mise ma helin shahaadadu iska ma sii kartid waxa kale caqabad kale noqonaysa ardada salaaha hadii la yiraahdo boqolka arday ugu horeysa ayaa waxaa loo dirayaa deeq dibadda hadii la yiraahdo isla markaasna la yiraahdo maamul goboleedyadu ayaga hasoo qortaan waxooda maamul goboleed kasta wuxuu isku dayaa anagu waan naqaanaa dadka hadda qaabkii u dhaqmaan aan naqaanaa maamul goboleed kasta waxaa dhici karta inuu isku dayo boqolkaas ugu yaraan inuu asaga konton helo marka maamul goboleed kasta markuu ardadiisa soo siiyo ama boqolkiiba boqol uu maadooyin kasta soo siiyo markaskii boqol boqol asaga usoo qoro oo meeshii wixi la wada keeno sidee loo kala xulnaa lama garan karo sidee loo kala qaadanaa lama garan laba midba way furantaha inkastoo caqabad ka imaanayso in maamul goboleedyada la yiraa dowladda federaalka ay tiraahdo sidiinii hore u noqda oo ah imtixaan dhexe wax la yiraahdo kama jiro dalka maamul goboleedkaas asaga soo qaato natiijadana noo keeno budlaana siyaasad samayso kadib maamul goboleedyada waxaan samaynaynaa wadanka inta maamul goboleedo ka jirto ayaan waxaan leenahay minxadii la keena waa u qaybinaynaa haddii 5 yihiin waxaan leenahay divide by 4 haddii 5 yihiin waxaan divide by 5 waa u qaybinaynaa maamul goboleedkaas waxaan leenahay 100 shahaadaad timid 25 arday soo dirso oo si loo sameeyo si cadaalad loo ilaaliyo haddii kale imtixaankii uu noqdo in la wada qaado oo dowladda federaalka ay wada qaado iyadana saxdo ardadana iyada ay maartay natiijadooda qiimeyso waxaa laga maarmaan marka in imtixaankii imtixaan dowladdi jamhuuriyadda oo dhan ay ka wada qaadi karto inuu noqdo si loo ilaaliyo cadaaladii ardada Soomaaliyeed ee aan la dhihin maartay ardayna maamul goboleedkiisa ayaa soo dirsaday marka markaskii hadba uu watay ayaa ku siinaynaa
laakiin inta ay ardayda wax baranayeen manhaj mideysan oo dowladdu ay gacanta ku hayso kuma soo baran qof walba manhaj gaar ah ku bartay marka intuu ka imaanayaa kalsoonida lagu qaban karo imtixaanka dowladda
imtixaanka hadda centralized-ka waxaa jira hal manhaj oo hadda dugsiga sare marka laga reebo Puntland laga soo bilaabo Koonfurta Galkacyo ilaa iyo Koonfurta Soomaaliya oo dhan ay wada qaataan jiray منهج كاس مركه ومنهج كوده هادلين دلده انت بدل وحا اسكولاتك غعنت كو هي دلده اي غعنت كو هي دلده اي وزارتي ايا كوده هادلي دلده وحي كو قلعن مركه ان ما دام دوله دلك ايد اي تهي مركز سنه دوله هتبر يراته اما هتبر وينات ادنكو خول يقانا دوله يقانا خول لما عامله وا دوله لگام یه لی آردی سومالی دلته بله جین آردی ادرتی دلته بله ما آردی روس ادرتی یا سودان ادرتی لامی قان حالی قانه دولت یا ادرتی لامی قانه وطن سومالی دولت هد که دلته تبری است دید دوست لکه ادیگه ای دولا معامله سید آوجد مرکه دلادی و حکومت عین مدام دولت ها بتبری را تدیر بته ایجاد مرگ دلک وضعتو و اسلام مرکه ادیم که ایجاد و قنصی های این ایجاد و حیله جاجی که ایله جاجیان مرکو حاضر منهج و دلادی دولتی انتکار هلن لوقی بی دمان اسکولات کی سکندری ده دست کجی لوقی بی و مکلگ ریب بوتلان و ایده ایشوگار ماتی اینتر این وقت. لکن و ده دلادی وحد مدا بوتلان ای دولت فدرال سومالی اسعود حلیلی دنبودن این هد سیدا وقتی وجود بی هد ما مقرنی این نتیجه ولی لگی کاری ایام ما مقرنی است.
فرماسنت سپرام حکایت بحی هذل کمعو.
سومالیا این ولی وحی کجرت این دبیشیسین این وحلو به هی مرک وحی آب بدن این لگت تناسلو آدت لسکسور دوادو آمارکین وسیله من هچکن این هد ای یونسکو و دو سر ده پرشده هر بودیشو این ولی داد که حتی ما ملک ولادی است فی علاقه مقدم این کو هد اما هرش به لحه آهادو اما کافر کل به لحه آهادو حتی این و اون قاتن ما رحدی اون با قاتن معنی dhaqan ahaan loo maqaadan oo goboladii iyo degmooyinkii iyo waxa ka taliyo al-shabaab in kun xub badan in awoodna ku leh in macallimiinta iyo markiino in markiino directorada iskuulada ama jaamacadahaney xaqiiqdi waa ogtahay loo wacay oo waa laga hadlay arimahaas ay ku naftigooda in tabar loo furo markiino xarakada al-shabaab u wacday ayaa igu maqaala ah marka in waxaa loo baahan marka in horta deep grassroots ka hoos laga soo bilaabo oo manhajkan la gaarsiiyo meel kasta tuulo kasta degmo kasta tan waxa ku soo hartay budlaan tan budlaan waa arrin siyaasadeed oo u dhaxeysa maamul goboleedka budlaan iyo dawladda federaalka marka wuxuu ku saleysan yahay aaminsanaya khilaafkaas shalay miiman dawladda federaalka way soo jirtay intaasna markino in waxa la sameeynaa wada hadal iyo tanaasul iyo compromise marka laakiin hadii la rabo in xal laga gaaro ardaydaas masaakiinta ah ee shahaadooyinkoodii ka xayiran yahay mar hore la gaar lahaa laakiin waxaan aaminsanahay in ay arrin siyaasadeed tahay oo siyaasadda ay ku lug leedahay hadii dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubaland ay isku soo dhawaadaan in arrintan ay dhamaanayso
een nooc ugu dambeeyay si aanan ardayda Soomaaliyeed ee waqtiga adag wax ku bartay aanan dhibaato dhinaca waxbarashadooda loo geysan marka ay shahaadada u baahdaan maxay tahay waxa mudan inay sameeyso dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo Puntland ay ka mid tahay
ee hadda ma filay waqti haadirka horta in sida hadalka dadka u muuqanaysa laahirka ka muuqanaysa inay shahaadalan toos in noqon doonaa lix doonaan shahaado waa waayeen khalas waa loo diiday meesha warkooda ku dhamaado uma maleeyna inay soo tagan qodonto malax baan la soo qiman doona ee dawladda federaalka nafteedu waxay tabanaysaa in maamulka Puntland uusan arintii in hor u socotay uma rabin oo wali gorgortankiis inuu ku tagnaado ay rabto marka sidaas awgeed ayaa xogaha waxa mudda arintii in xogaha kulayn oo kala ka yar muuqato laakiin xasleey u dambeynta un waxa la sameyn doona xal dhexe oo ah in un wasaaradda waxbarashada Puntland iyo tan federaalka intii si hoos wada hadlaan ardaydaas hadda sanadkan bal xal arintooda la xaliyo sanadaha dambe si isan buuqan usan u soo laaban markan
ma san taamaco sabraahay
waa ognahay khilaaf baa idin ka dhaxeeyo Soomaaliya oo dhan waa ogtahay in wax markino in xiriir toos oo wanaagsan oo la taaban karo maanta uusan ka dhaxeyn Puntland iyo dawladda federaalka marka arrimihiina gaarka ah ha ku dabaqnaa ardayda Soomaaliyeed ee masaakiinta ee duruufaha adag wax ku soo bartay oo waalidiintood markino ku soo rafaaday marka Ilaahay ka cabsada in isku tanaasula compromise sameeyo ardaydaasna ka saara shahaadooyinkoodii mustaqbalkooda inaa siyaasadeysaan waxaan la hadlayaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland
inta waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
حسين حسن دقنا يحبين تضد قابلنا هدي عن انت هاسي كل دافنا هاتنا وإبراهيم حسن داندوري يو استودي هيقوه لي وينا هيا حبنتي دكتورك ويدي
كسو دوالي برامشكين ويدي دكتورك حمرتي و دكتور علي خليف وكتغسو عدرات اندها kana hawgala xarunta marka ay specialist ee degmada Madiina ee magaalada Muqdisho dhaqtarka ayaa u wareen waxa uu noo sharaxayaa inta cudur ee ku dhici kara indhaha
cudurada indhaha ku dhacaahi waa farabadan yihiin waxaana aad ugu badan inta badan cudurada indhaha ku dhaca wax la yiraahdo cataract oo ah aadka indhaha fuula iyo glaucoma iyo refractive error oo asagana ma aragtaa ii sheeg kamida waxyaabaha qofka aragtiisa dib u dhigi karo cudurka cataractiga ah oo inta badan maartaa ii sheeg dadka da'da ku badan waa in baliisha isha uu fuulo aad kaas oo keenayo in qofka aragtiisa uu yaraado waxaana lagu arkaa inta badan dadka da'da 40 iyo inta badan dadka ka sii waaweynba waa lagu arki karaa kaas oo inta badan adduunka hadda waxa lagu qiyaasaa 22 milyan oo maarta dadkaas ah inay qabaan cudurka caadka ah oo da'doodu 40 jiro ama ka weyn
maxaa keenaa cudurka caadka oo dad badan ay ka cawdaan
cudurka caadka waxa sababi karo inta badan wax da' la xiriiro waa aragtimaanta dii leeyahay indhaha la fiiqaya dadka badana waa dad da'doodu 40 intii ka sareysa imaaneyso waxyaabaha kale oo keeni karo waxa kamida jugta ayadan waxa kamida waxyaabaha inta badan keeno waxa kale kamida waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normally anaga aan wax ku arno mid ka sareeyo kale uu keeni kara sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaxal due to the chromosomal abnormality in maaratay hidda-sidaha waalidinta ay isbedel mushkilad ka timaado kale way keeni kartaa waxa kale keeni karo in maaratay isha radiation farbadan taa oo dhib u geyn karto DNA da oo ama seliska ay ka sameysan tahay dhalada qofka caadka qabo waxa lagu garan karaa astaama ah in aragtiisu uu yaraado san hor soo sheegney iyo in iftiinka uu dhibo waana astaanta kuwaad dadka caadka qabo lagu arkay iftiinka aad ayuu u dhibaa aragtiisana inta badan wuxuu yiraahdaa waxa aragga ii fiican waqtiyada maartay ii sheegeen sida habeenkii oo kale ama markuu ku jiro meel mugdi ah waxaana lagu gartaa oo kale oo kamid ah astaamaha cudurkaas caadka ah qofka inuu mar walba galaas u qaato misalkan oo kale 6 bil kadib 3 bil kadib qofkii galaas aragtiisa maadaama uu dagaayo wuxuu qaadanayaa galaas wuxuu leeyahay shalay oo kelka waa ku fiicnaa laakiin dhowr bil kadib kuma aan fiicnaanin oo kelkii waxaana keenaya caadka oo mar walba soo koraayo waxa ka qayb qaadan karo factors waxa jira maarta ii sheeg sahlay inuu cataractiga uu horumar ku sameeyo qofka si durbada ishiisa uu xiro waxa kamida dadka sonkorta qaba oo kale waxa kamida maarta ii sheeg hypertension ka ama maarta dhiigkarka waxa soo dhan ayaa maarta ii sheeg basic waa ama asal waa cudurka caadka waa iska fudud yahay inta badan qofka markii uu yahay bilow caadka uu ku yahay waxaa suurtagal ah in maarata ay sheeg glass hadii loo qoro in aragtiisu uu yara kaco oo fiicnaado inkastoo muddo kadib uu kelkaas uu waxba u qabaneen oo u baahan doono qaliin marka halka ugu dambeeyayna waa maarata qofka in loo sameeyo qaliin
cudurka caadka marka laga soo tago cudurada kale ee indhaha ku dhaca doctor bal wax nooga sheeg iyagaan qaybaha ay ka kooban yihiin marka cudurkaas ka laga soo tago waxa jira indhuhu in marmar ay biyeeyaan waxa jira in indhaha cudur kale too isna indhalaan keenin karo oo iman karo maadaama qaybaha cudurrada ay badan yihiin kee ugu cuslaana aan noo faaqiday maxaa kuwa kala kamid ah
cudurada amaarta dadka ku dhaca waxa kale oo kamida cudurka la yiraahdo glaucoma ama midka biyaha oo wadankanaga fara kulul ku hayo ah cudurka labaad oo maarta ii sheeg inta badan keena in dhalaanta cudurka glaucoma sababtiisa lama yaqaano waa unknown why laakiin waxaa jirto wax secondary la yiraahdo oo waxa kamida qofka oo kale hadii jug ku dhacdo waxa dhacaysa maarta ii sheeg jugtaas inay dhib u geysato isha qaybaheeda kala duwan كدب intracular pressure ka ama biyaha inay kacaan haday biyaha kacaan waxa dhalanayso in gadaal damba nerfaha xididada ay dilaan biyahaas kacay cudurkaasna waa astaan waxa uu ah qofka araga uu ka qaado inuu san mar damba dib ugu soo noqonin sidii maartay ii sheeg lagu yiqaan cudurkaas waxaana qofkaas oo kale u roon in marka ay taas u dhacdo in la siiyo daawooyin loogu talagalay oo biyahaas dajinayo marmarka qaarna qaliin waa la sameyn karaa
aan magacaygu waa Yahay Abu Bakar Cali dhaqtarka waxaan weydiin lahaa xasaasiyadda araga ma la yareyn karaa
xasaasiyadda waxay ka mid tahay maarta waxyaabaha iyadana nagu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan xasaasiyaddu dabcan qofku daawaynta la siiyo la yiraahdo maanta daawadan isticmaal xasaasiyaddu way ka baabaysaa ma jirto laakiin waqtigaas ayada oo xasaasiyaddu ay soo unba ay xasaasiyaddu ka yaraanaysa dan kadib bilo ama maarta ay sheeg sanado kadib in xasaasiyaddu ku soo kacdo ayaa laga yaabaa xasaasiyaddu indhalaan ay keeni kartaa waa hadii qofka intuu iska daawin waayo hadana uu ku daro inuu maarta ay sheeg isha uu marmaro ama uu xoqo tankaas asaga ah waxa ka dhalan karo dhibaatooyin farabadan dhibaatooyinkaas waxa ka mid ah tusaale ahaan xarunta marka ay isbitaalista noogu yimid bukaan keratoconus qabo oo ah in meesha madawda oo meesha kuwaado araga ah inay dhubato taas oo ka dhalanayso qofka in aragiisu uu lumo oo hadhowna u baahan doona in qaliin iyo lagu sameeyo marka xasaasiyadda waxa ka mid tahay waxyaabaha diidan laga fiiriyo fudud hadana qatartooda leh marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda ay qabaan xasaasiyadda allergiga iska daawayaan ishuna ay ka daayaan
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydiin dhaqtarka oo marti ku ah dr Cali Khaliif oo ah dhaqtar indhaha kana hawlgala xarunta marka ay specialist ee degmada Madiina ee magaalada Muqdisho intaan marka la kulmi doono dhagaystayaal waxaan dhamaantii idin kaga tegayaa sida ay nabadgelyo
Ibrahim Xasan Danduray aad ayaad u mahadsan tahay oo limiskii baad fadhidaa barnaamijkii wad ka faraxalatay dhageystayaashan wad macsalaamayse heesta dhageystayaashan ku macsalaamaynaynaana
waxaan u soo qabanaynaa codkii fanaanka Xasan Aadan Samatar
fanaanka la loodin waaye Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena galabnimo ee laantaafka Soomaaliga VOA waxa ay aadada la socodsiinaya Ibrahim Xasan Danduray iyo Aashi Ibrahim Aadan intaan markala hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
حسين كالقعل بسكيسي مبدا بسين مصيه اضربانو مولون عيي ايبان ادون مدر حبدا وما شافه مجمعا
This is VOA News. I'm Laurel Berman.